Gasteizko errota auzoan azkenaldian izan diren manifestazio anonimoen aurrean erantzun bat ematen saiatu dira bertako errotazar auzo elkarteko kideak. Gaur ibon dugu gurekin elkarteko kidea egoera honen xehetasunak emateko. Egunon ibon?
Opa, egunon.
Egunon, ba, pasako gara jarraian elkarrizketako gaira. Medio ugaritan, komunikabide ugaritan agertu den albistea da zuen auzokoa, baina, bueno, azalduko diguzu labur zer ari den gertatzen errotako auzoan.
Vale, ba, bueno, testu inguratzeko pixkat, hau, bueno, egoera, ezagutzen dugun termino hauetan, orain urriaren hasieran suertatu zen, non deialdi anonimo bat atertu zen hainbat atarietan, bai, El Pilar errota kale batzuetan agertu zen, eta El Pilar dizartetxean elkarretaratze batera deitu zituzten bizilagunak. Terminoak arraroak ziren, alzo elkartetik ezitzaigun gustatzen nola enfokatuta zegoen, jartzen zuen gaztelaniaz, ba, delinkuentziaren kontra baldin bazaude, etorri gurekin, ez dakit horrela, eta gu susmo hartu genion eta pizkat hurbildu ginen ikustera, ba, zin pertsonak egon litzateken hoien atzean. Heldu iritsi ginenan ikusi genuen, ba, bereien artean ere kohesio gutxi zegoela, baina bai bizilagun bat zuzio dela, eta baten bat horrela oso prest ba, manifestazio bat egiteko kaletatik. Guk, auzo elkartearen, bueno, guk aurkeztu ginen, auzo elkarte gisa, eta izen abizenekin, eta komentatzen genion, ba, preste dondela ere, ba, lonja okupatu hoien asuntoan, ba, lan egiteko, baina ez godela prest horrelako ba, manifestazio edo kalean irtetzeko asunto honekin. Uste dugu gauza hauek egin behar direla pizkat lasaitasunez, hainbat pertsona dela honekin ba, kaltetuak egon daitezkenak, eta horrekin ba, komentatu genuen. Mm-hmm. Beraie kale ere, pues, hortik gutxi da manifestazio bat ditu zuten, eta manifestazio hori puntu beroetatik pasako zela esan zuten. Mm-hmm. Eta orduan gu, klaro, hau zolkarte bezala, oso azkar atera genuen ba, komunikatu bat esanez, ba, gu horrelako manifestaldietan ez genuen aparte hartuko. Mm-hmm. Osa, puntu beroetatik pasatzen den manifestazio bat, hori guretzat elkarbizitza eta bizikidetzaren kontrako jarrera bat zela guztiz, eta ez genuen parte hartuko. Eta hori komunikatu genien pertsona hauei. Mm-hmm. Eta bueno, hortik, pues, egun hauetan kriston oihartzu nahi zanen komunikabideetan, eta nahiko puztutako egoera ere dela iruditzen zaigu.
Mm-hmm. Bai, beraz, oza, komunikabidean sentsazionalismoa salatzen duzu zuen irakurketan, honek arazoak larritzen ditu beraz, edo larritzen dituela uste duzu auzoan, ez da?
Bai, gu gainera, uda aurretik, bai komunikabidei erarzi genien, prentsa hor baten bidez, nahiko kezkatuta geundela, errota auzoak jasotzen zituen berriekin, guztiak eskorrak zirela, delinkuentzia egoerekin elkartuta, eta elkarbizitzarako ez zirela bat ere aproposak. Orduan guk egiten dugun ere analizia honekin da, daramagula ja denboraldi bat, bai notizia eskorrekin komunikabidetan, poliziaren presentzia auzoan oso handia da, batzuetan proportzio handietan egiten da lelokeri ez, baina gauza txiki bat ateratzeko, eta iruditzen zaigu errota eta erroten gurua lapiko horretan asko osagai asko sartu dituztela azken denboraldian orain sortzen ari diren egoera horiek elikatzeko. Eta hori salatu genuen, eta orain ikusten ari dare komunikabide batzuetan, ba, nola ba, manifestazio hauen hori hartzuna, eta pues, ahonditu dutela, eta batzuetan aurrekugunean ere bebeira Radio Vitorian egin zigute deitu gintuzten elkarrizketa batera, eta bost bizilagun zeuden eta oso elkarteko pertsona bat bakarri. Orduan, ere, ez dugu lertzen nola komunikabide batzuk pertsona anonimo batzuei ematen dieten pues, oi hartzun gehiago, eta hamar urte dituen rotasarra adibidez auzo elkarteari baino, ez? Orduan ikusten dugu ere, hor, bai batetik sentsazionalismoa, beste batetik interesak egon daitezkela, ba, auzoan konfrontazio egoera bat sortzeko. Eta horrek asko kezkatzen gaitu, noski.
Beraz, irratitik deitu zituzten kideak, manifestazio anonimo hauetan parte hartzen duten pertsonak dira?
Bai, bai, suposetzen dut, bai. Bai, gu batzuk ezagutzen ditugu. Eta bereekin harremanetan jarri izan gara, aurreko gunean kafe bat lasai hartu genuen auzo elkarteko pertsona batzuk eta manifestazio hauen deialdia deitu duten pertsona batzuk eta... Eta giro oso atseginan, egon ginen hitz egiten, eta diagnostikoan gauza asko amankomunean genituen. Ez duguna amankomunean da, ba, salaketa hau nola gizarteratu. Osa, egu gauza elkarte bezala ez ditugu manifestazioak beraiek puntu beroetara deitzen dituzten moduan egingo konfrontazio egoerak bilatzeko, hori ez da gure estiloa eta hori ez dugu bermatu nahi. Gainera iruditzen zaigu manifestazio horien atzean ere interes asko daudela eta batzuk ez direla bat ere auzoaren aldekoak edo elkarbizitzaren aldekoak.
Beraz, nor seinalatzen duzu edo zer seinalatzen duzu egoera honen arduradun gisa?
Bueno, gu arduradunak zehazki nortzu diren ez dakigu, baina bai auzoan komentatzen dela alderdi politikoren ba ere atzean egon zitekela eta gero bai alderdi popularrak adibidez pare bat bideo atera ditu auzotik salatzen lonjen egoera eta bueno, ez dakigu justu manifestazioen atzean dauden, baina bai manifestazioa guai etekin ateratzen edo atera nahian dabiltzala, hori agerikoa da. Hori, horren dela gutxi Instagramen bideo bat atera zen, zinegotzi batena, auzotik paseo bat ematen, eta lonjetatik pasatzen, eta.
Ez dakit, zein izan da udalaren erantzuna orain arte, edo ba, egonda erantzunik haien partetik?
Mira, gu egin genuen aurreko astean udaleko zinegotzi bilera bat, alderdi sozialistakoak zirenak eta oso sintonia honean burutu genuen, beraiek ere oso kezkatuta geri ziren egoera honekin, ere ulertzen zuten eta uste zuten atzetik batzuk auspotzen ari zituztela manifestazio horiek, bai komunikabide batzuetatik, bai alderdi politikoren batzuetatik, eta horiek, ba, bueno, bereien mekanismoak eta martxan jarriko zituztela esan zuten, ere guk gizarte zerbitzuen gorakada eskatzen dugu auzoan inbertsio handiagoa egitea, eskatzen dugu lonjetan dauden pertsona hauen egoera modu integralean begiratzea, irtenbideak ematea pertsona hauei, zeren gainera bizi diren egoera ez da bat ere ez ere egokia, eta horiekin bilera horretan oso gustora atera ginen ikusten genuela hainbat gozetan mankomunean genituela. Hori bai, hurrengo egunean dirudienez PNV eta PSE elkartu ziren udaletxean eta ja atera zuten prentza ohar bat edo komunikabidetara alertzi zuten, lehenengo gauza egingo zutela polizian inbertsioa areagotzea zela auzoan. Orduan, pizka gelitu ginen pizka, ez? Jokoz kanpo. Momentu horretan. Zeren gurekin eman zuten ideia eta izan zuten iritzia eta pues ez etorren bat gero hartutako erabaki horrekin.
Beraz, bueno, komentatu duzu zer exigitzen duzuen edo zer eskatzen duzuen. Auzo elkarte gisa, beraz, arazoak modu integralean jorratu eta konponbideak bilatzaren alde egiten duzue. Ba aldago konponbide garbirik gaur egun zein izango litzateke konponbidea edo konponbide posibletako bat?
Bai, gu auzo elkartetik daramagu urte batzuk salatzen auzoko lonjen egoera zein den, batzuk egoera oso utxik daude, eta batzuk egoera oso txarrean zainduta daude, orduan ulertzen dugu dela ere leku bat non edo nor bilatu dezakeen ere, irten bide bezala. Eta gero ikusi dugu auzoko hainbat kale gelditu dira komertziori gabe eta ere eskatzen dugu inbertsio alde horretan. Zai dute, azkenean auzoak bizitza gabe gelditzen badira, ez zainduta daude eta horrelako egoerak areagotzeko aukera gehiago daude. Guk ere auzotik beti azkenen urteetan osasun zentro bat eskatu dugu, ere uste dugu horrelako baliabideak eta zerbitzuak egotea auzoaren bizitza areagotuko duela, eta horrelako leku ilunak edo egoteko aukera gutxiago egongo direla kaleetan. Eta noski, badakigu Gasteiz mailan, eta guk ez dugu beste auzo batera pasatu nahi arazo hau, Gasteiz mailan daudela pertsona batzuk etxe bizitzari gabe daudenak eta horrelako egoera bizitzen. Eta gizarte solidarioa bultzatu nahi dugun enean, pentsatzen dugu pertsona guztiek eskubide batzuk dituztela eta hoiek bermatu behar direla. Ies, etxe bizitza duin bat izatea eta ez egotea bizi diren egoeran. Beraz, udaletxeari eskatzen diogu ere, lehen komentatu bezala, modu integralean pertsona hauen egoera begiratzea. Zeren ez dugu nahi, hau gertatzea gure auzoan, ez lonja hauek izten badituzte beste auzo batera joatea egoera berdina gertatzeko.
Beraz, errotako, bueno, hau da errotako egoera gaur egun, komunikabidetan errotako, bai errotako lonjak, bai kaleko afari solidarioen kasuak dabiltza pilpilean, beste manifestazio eta adierazpen anonimoak ere, eta ezain anonimoak egon dira Euskal Herrian azkenaldian. Argi dago, gaur egun, modu argian faxismoaren gorakada geroz eta nabariagoa dela eta kaleetan geroz eta islada handiagoa duela. Nola ikusten duzue errota sarretik auzoaren etorkizuna kontekstu honen baitan?
Bai, gu ados gaude egin duzun analizarekin. Gu auzo lehen esan bezala salatzen da aramatzagu urte batzuk. Auzoak bizitzen duen egoera eta komunikabideetan ateratzen diren notiziak eta utzikeria, eta horrek horrelako egoerak edo horrelako konfrontazio interesak epizteko leku ona da, eta argi dago eta uste dugu horrelako egoerak nahiz eta manifestaldian ateratzen diren bizilagun guztiek ez izatea ideia horiek, bai, lehen komentatu duzun bezala, hainbat partidu edo eskuman kokatzen diren hainbat partiduen intereserako dela. Eta, zoritxarrez, bai, beste gizartearen eskumarako joera bat bidaltzen edo sortzen duena. Zeren guk gauza batzuetan zaila da, gero, bizilagunek bizi duten beldur horren kontra beste argudio batzuk ateratzea. Zeren gu bai ikusten dugu auzoan manifestazio hauek eta ematen ari direnetik jendea urduriago dagoela, beldurtuago, eta hori pues elkarbizitza eta berdintasunaren oso kontra doala iruditzen zaigu. Horregatik gu auzo elkarpetik piztu nahi ditugu beste egoera batzuk, anistasuna, kultura anistasunaren balio positiboak egoraipatu beharko nahi ditugu, eta horretarako ba gaude eren beste elkarte batzuekin eta pues pizkat artikulatzen ea horrelako dinamika positiboagoak sustatu ditzakegun. Zeren zukaipatu duzun bezala, ba, batzuen intereserako da ba, sortzea beldurra, sortzea konfrontazioa, sortzea bizilagunaren aurkako jarrerak, eta gu ba, ez dugu bat egiten bide horrekin. Gu beste motatako auzo bat nahi dugu, eta horregatik ba, zehatuko gara indarrak metatzen.
Ados, ba mi esker, Ibon, jarraituko dugu errotaren evoluzioa gertutik, eta ba mi esker, ala bedira ba, bai, etortzagatik.
Eskerrik asko, zeren gainera hau, ba, dirudienez, komentatu duzu bezala beste Euskal Herriko beste leku batzuetan, ba, hasiera besterik ez da.
Bai, prest egon beharko gara, eta bai. Bai, arrazoi guztia duzu, bai.
Adi egon beharko gara.
Bai, bildurra gestionatzen igual ikasi beharko dugu, eta borrokara...
Bai. Eta egoerak identifikatzen, eta bai, eta oso elkarrekin, eta aurrera.
Hori da. Ba, mi esker, Ibon, errotasar... Errotasarreko auzokidea, eskerrik asko.
Vale, ba, mi eskerzuei.
Vale, ba, agur.
Vale, adiós.